cattedra.
Se javi, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U našoj večerašnjoj emisiji čućemo, blagodareći Herceg televiziji, intervju koji je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao Herceg televiziji. Urednik i voditelj emisije je gospodin Zoran Grgurević.
Poštovani gledaoci Herceg televizije, imamo zaista lijepu i ugodnu dužnost i čast da nas u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj prima i danas za Hercegovce, gledaoce Herceg televizije u istočnoj Hercegovini i šire, govori njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh Pećkog trona, gospodin Amfilohije, koga pozdravljamo i zahvaljujemo na odvojenom vremenu.
Hristos voskrese i Hristos se rodi.
Zaista, Hristos se rodi. Mi smo danas prisustvovali liturgiji i upravo se završili, danas su očinci.
Jeste, negde kažu očinci, negde kažu očići u boki, a kod nas ovdje u mojoj Morači kažu oci.
Oci. Oci, jeste. Zaista lijep.
Lijepo, da.
Gospodine mitropolite, htio bih da vam u ime Herceg televizije, u ime našeg gazde, čovjeka koji je preuzeo Herceg televiziju, predam dvije priče. Jedna je o staroj Hercegovini, na kojoj je DVD o staroj Hercegovini iz koje i vi potičete starinom, a druga je zbirka pjesama, jer sam saznao da ste i vi pjesnik.
Pa ponekad, ponešto.
Ovo je srce.
Što se tiče stare Hercegovine, koju nisam samo ja pripadao, nego i danas je moja Morača stara Hercegovina. Danas je ona i Crna Gora, ali zna se gdje su joj temelji, jer prije svega Morači su hramovi Nemanjički, to je sinovac Svetoga Save, čija je djedovina Hercegovina. On je ktitor Stefan Vukan, ktitor manastira Morače. Ja sam tu ugledio svjetlost dana i tu sam duhovno stasavao i odrastao. Prema tome, stara Hercegovina bila i ostala, pa se sjedinila sa Crnom Gorom i to je dobar znak.
Ima i svetac, sveti Vasilij Osarski, slava i milost, koji veže Crnu Goru i Hercegovinu, a ima jedna lijepa priča koju sam nedavno zabilježio povodom promocije filma Raja Jevrića. Takve vjereni u Izraelju ne nađoh. Kada ste vi ispričali da vas je majka pod srcem donijela kad je hodočastila podostrog.
Jeste, to mi je zaista posebni Božji blagoslov, koga nisam zaslužan, ali zaslužena je moja majka. A ja vjerujem i sve što se u ljudskom životu događa, ono ne događa se slučajno, nego neki Božji promisao. Eto, Bog je nekako tako valjda htio da od tog djeteta pod srce majke, koje je uzelo blagoslov Svetog Vasilija, da dođe i da se mitropolit crnogorski. To on ne spada u neku ljudsku logiku. To je, ipak je to Božja logika i da kažemo i logika Svetoga Vasilija Ostroškoga. Tako da je to nešto što Ali još je zanimljivija priča, ja ne znam da li sam ja to naveo tamo kad sam o tome govorio, kad se majka vratila iz Ostrovca.
Džed je imao tu uticaj.
Džed je onda, koji je mnogo volio moju majku, pošto mu je rodila, ona je rodila 13-14 djeca, devetoro mu, što kaže, ostavila u domu, i on sav srećan, vraća mu se nevjesta iz Ostroga i ide preko Barče, pa će da joj kaže: nevjesta, ako to što nosiš po srcem bude muško, to će biti moj pop.
I vi ste bili?
I evo tako se dogodilo.
Ali majka nije bila baš zadovoljna što...
Majka, nije ona bila protiv toga da budem pop, ali kao svaka majka kaže, pa to je, pa rekao, mama pa ima pop koji se ženi, sad seljanke, kako ja da objasnim, onaj koji se ne ženi. A on je mislio na onoga koji se ženi. Pa rekao, imaš evo drugih 6 sinova, pa ćete ostaviti potomstvo. Bogu mi, majci je milo od svakoga.
Da.
Međutim, sad kad vidim, ipak je, što kaže, dogodilo se kako je džep blagoslovio, a s druge strane i majka ostavila lijepoga potomstva. Imali smo prošle godine za gospodin dan jedan sabor Blagića, to je Blago smo zvali našega džeda Radisava, i što sinova, što unuka, što pravunuka, što snaja, što zetova, 97. A došla u kuću gdje je samo bio moj džed i siroče moj otac.
Pa, i imali ste nasljeđe, vi ste...
Tako da je to, znate, divan Božji blagoslov.
Vi ste u nasljeđe nosite od mine Radovića. Velikog,
pa jeste.
Koji je prisjedinio, moraš u
Crnoj. Jeste, on je prisjedinio knez Raško Radović, moj predak, koji je brio za vrijeme svetoga Petra Cetinskoga, pa poslije i Mina, njegov sinovac. Knez Raško, koji je dolazio i ovdje na Cetinje kod gospodara, pa kaže, ostalo zapamćeno kod nas u porodici, kako je došao ovdje kod svetoga Petra, pa sveti Petar mu kaže: kneže, oprosti, nemamo ničim da te častimo. Evo ova moja djeca, đaci, već 3 dana nisu imali parčeta ljeba da bezaloga je. A nije gospodaru, ni do Bog. Sad ću ja. I oni stopa vratio se u Moraču, pa je tamo, ipak je Morača malo bogatija od Cetinja i Katonske Nahije, gdje ima kamena, što kaže.
Na izvoz.
I onda je 10 konja natovario tamo, i žita, i pšenice, i brašna, i voća, i sve što je, i mesa sigurno, tamo su zaklali, bilo je uvijek dosta i stoke i tako dalje, pa se onda vratio ko se to, i to meni danas posebno raduje da je moj predak, knez Raško Radović, bio živi saradnik svetoga Petra Cetinskog, na čijoj stolici ja danas sjedim, jako nedostojan. A u isto vrijeme njegov sinovac primio je vojvodsku titulu od njega 1798. godine. Donijevše glavu Asanbega Mekića, zulumčara i tiranina Kolašinskog. A kasnije, za vrijeme svetoga Petra II. Lovćanskog Tanjovica, on je bio njegov senator. Među prvim senatorima Crne Gore, sa Boškovićima toga vremena, bio je i moj vojvoda Mina Radović, pa to znate, ipak to daje...
Da li je drugo sa Markom Miljanovim, kako se prepričava?
Pa drugovo je sa Markom Miljanovim, jeste, oni su bili baš u to vrijeme, oni su savremenici, su Marko Miljanovi, vojvoda Mina. Dakle, prisjedinio je, dakle, do tada je Morača bila Hercegovina, prije toga ona nikada nije pripadala, pripadala je čak ni Zeti, ona je pripadala Raškoj.
Raškoj, da.
Da, ona je pripadala Raškoj kroz vjekove. I nije čudo, kao što su i Sjeverna Crna Gora preko rijeke Tare, to je bila Raška, i zato kralj Nikola, kada pjeva ona svoja kola čuvena, kada pjeva Vasojevićima, kaže vi ste stožer, ne kaže Crne Gore, nego Raške zemlje i Kitna i Perljanica. To malo treba da se zamisle na tom pjesmu kralja Nikole i današnji Crnogorci i Vasojevići, jer ta pjesma njegova, to njegovo kolo, i te kako ima dubokog smisla i značenja.
Ja mislim da se Crnogorci moraju zamisliti nad pjesmom kralja Nikole Onamo Namo.
A posebno, posebno nad pjesmom Onamo Namo. Onamo Namo, da viđu Prizren, da to je moje domo ću doći, starina mila, tamo me zove, tu moram jednom oružan proći. Onamo Namo za brda, ona... Milošev, kažu, pred njima grob, tamo ću doći kad Srbin više ne bude rob. I to je uradio, nije samo napisao kralj Nikola, nego je to uradio 912. godine zajedno sa kraljem Petrom, svojim zetom.
Da, u Balkanskim ratovima su
on. U Balkanskim ratovima. Kralj Nikola je oslobodio Metohiju, a kralj Petar je one ostale dijelove Kosova, a onda su zajedno krenuli da oslobađaju Albaniju današnju. Ovaj je krenuo da oslobađa Skadar, to je postojbena vjekovna, to su Vojislavljevići prvi srpski vladari, to je Sveti Jovan Vladimir, hiljadugodišnicu njegovu proslavljamo 16. godine i u čast njegovu i njegove hiljadugodišnice gradimo veljepni hram sa Dugljama Vladimira u Baru. To da,
ako... On je već pri kraju.
On je, nadamo se, 16. godine da će biti njegovo osvećenje ništa manje svečano nego što je bilo osvećenje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Skadar je tu, vjekovna, tu su stolovali srpski vladari od Stefana Prvovjenčanoga, Jelene Uroševe Anžujske. Ona je tamo i sahranjena, tamo su Balšići bili, ono dvori Balšića kod Raškule, pazite, no, kod Vrake, kod Skadara, Raškule, gdje je bio manastir Svetoga Jovana, koji je naravno danas ruševina, pa mi kaže jedan od ovih ostataka naših tamošnjih Skadrana, otkud naziv Raška kula. Pa kaže, po toj Raškoj kuli se nazvala Raška zemlja. Mnogo interesantna priča. Ta kula i danas postoji tamo. I nalazi se. Dakle, onda su tu kralj Nikola, čovjek snuja, Bog određuje, želio da vrati tu prestonicu vjekovnu, srpsku, zetsku, kako da kažemo. Ali velike sile i
to je bila prva opsada kad su sa mora,
jeste,
kad su blokirali...
Jeste, istorijske, tačno, prva opsada, kako da kažemo, i uspio je da... Međutim, Bog je, mi smo obavili parastos i za pokojnu liturgiju, poginulima na Skadru njih oko 10-12 hiljada srbijanske vojske i crnogorske vojske, od Taraboša do Brodanjula, pa smo 12. godine održali liturgiju i parastos, pa me pita jedan albanski novinar, tamo oni su bili, znači šta ćemo mi sad tamo, kako mi, ajde, kaže, tu smo da održimo parastos onima koji su život svoj izgubili u oslobođenju Skadra. A oslobađajući Skadra, srbijanska i crnogorska vojska su oslobodili Albaniju sve do Tirane. Tako da je 1912. godine, odnosno već 13. novembra mjeseca, kada je su velike sile odredile da se formira Albanija, Albaniju su, je utemeljena na krvi srpske vojske i ona je dobila slobodu. On se malo vidim, jer oni smatruju da je to bio nekakva okupacija, nekakva. Po mom shvatanju to treba što češće ponavljati i nama, a i braći Albancima, to su naša braća, tu nas je Bog putio jedan na druge kroz vjekove, da shvate da nemamo mi razloga da se koljemo i da se mrzimo i da, kako da kažemo, jer upravo ta mučenička krv prolivena za oslobođenje Albanije je ono što najdublje vezuje zemlje i narode. Naravno, što se tiče Kosova, to je sad druga priča. To je to je već jedno novo nasilje koje je izvršeno bombardovanjem.
Vi ste imali tu nesreću da prisustujete i da zaista vidite ta stradanja srpskog naroda.
Jeste.
Pogroma.
To je dakle novo nasilje koje je izvršeno i plod toga nasilja je takozvana lažna, to jasno treba reći, urbi et orbi, lažna država koja nema budućnosti, ne može imati budućnosti. I bilo bi najbolje da posebno Srbija, onda i svi ostali, kako da kažemo, u Evropi, u Americi, da shvate da ovakva rješenje pitanja Kosova, da je to bure baruta u srcu Balkana, koje će prije ili kasnije ponovo da eksplodira i da je najmudrije naći sada u ovom presudnom istorijskom trenutku jedno zdravo rješenje razuma i mudrosti i ljubavi prema svima koji tu žive na tim prostorima. Ja se nadam da će to doprijeti do glave i do mozga i Evropljana, Evropske unije, Amerike. O tome, Gospodu, se pomolimo, a ja sam bio upravo u to vrijeme, 99. godine, na Kosovu i Metohiji i doživio taj užas i taj pakao. Završetak bombardovanja, plodove tog bombardovanja, sećam se na Savini vodamak, posle rožaja, kad se silazi prema Peći, sećam se jednoga konja koje je poludio. Konj, kad poludi živinče, skamenjen je stajao danima tu pored. Negde posle 10 dana tek sam vidio, tragova sam imali konja, nema ga, da li je negde pao, negde onaj čečar. Ovo je potpuno izbezumljeno živinče od tog užasa, tu su NATO pakte, tu je čitav autobus je tu naroda koji je išao prema Crnoj Gori, tu je poginuo na tim razrušivne bile. Tu sam ja
činjenica je da ste vi tu ispasili.
Ja sam tu na tom mjestu baš gdje govorimo ispod Savinih voda sahranjivao, nalazio sam već je to bio juni mjesec, avgust mjesec, pobijenih od ovih učekovaca, terorista, i sećam se, našli smo jednoga, već onako padala bila neka kišica, pa jedan potočić, onako vidimo u onom potočiću onako njegova, ali bez glave. I bio sa nama Slavko Živković, novinar sa radio i televizije Crne Gore, sada Svetigore, i on potišao malo gleda i negde 100 metara niže on nađe odsečenu glavu toga koji je tu. I ispostavi se kasnije da je to bio musliman. Mi smo održali tamo i parastos i pomen računajući. Ali ono što me zapanjilo, to su ti crvi iz toga tijela. Nikad u životu takvih crva nijesam vidio. Ali mi smo morali rukama da izvučemo iz te vode, nemamo mi ni kovčega, ni ništa, nego smo samo našli jedno ćebe, pa smo prenijeli, sastavili glavu i tijelo, to što je već bilo u raspadanju, održali opijelo, pa ga odnijeli u kolima. Čitav mjesec dana poslije osjećalo se u kolima u Land Roveru našem od toga mučenika, stradalnika, pa smo ga sahranili u Belo Polje tamo. I poslije se javili njegova rodbina, neka muslimani tamošnji iz Peći. Ja sam mi rekao, jeste, tačno, mi smo njega sahranili, idite tamo i naći ćete ga u tom i tom grobu, kao što su ga oni našli. Samo jedan primjer navodim tog užasa, tog pakla koji se tamo dogodio. Čudo je Božje da i mi nismo, sećam se, prolazimo tamo kod železnice u Peći, ispada jedna grupa momčića, tako, ovih šiptara sa naoružanih. Ispadoše, jedan bombu izvadi i podbaci pod naša kola. Ja sam se prekrstio. Ajde, ali dade Bog, ne eksplodira bomba. Inače, ne bi mi danas razgovarali ovdje kako. To je ono što je tim nasiljem, tom tiranijom, je danas stvorilo se ono stanje koje se stvorilo na Kosovu, a pome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Tako i ovi tirani nasilnici koji su tim svojim nasiljem i bombardovanjem nastavili nasilje koje je vršeno nad ovim narodom, nad ovom zemljom od 914. godine. I 14. i 41. i 43. i 4. i 95. i 99. iz istih centara evropskih su ovdje padale bombe i prvi svjetski rat je jedna trećina stanovništva uništena, pobijena, a drugi da ne govorimo, a o dobrima na koja su uništena, kako da kažemo, a na kraju i ne tražimo mi sad od braće Evropljana naših, kako da kažemo, da se tu nešto klanjaju, ali tražimo od njih da, kao što ima poneki od njih koji priznaju, jedan Njemac general koji je bio skolje na Kosovu, on je izjavio, mene je sramota i stid što je moj narod i moja država tri puta u 20. vijeku uništavala srpski narod i srpsku državu na Balkanu.
To je izjavio i francuski general.
I francuski general jest i to izjavio isto to. Dakle, ima časnih ljudi, velikih ljudi. I prema njima se treba da upravlja i Europa, a prema njima treba da se upravljaju i ovi naši glavari. Crnogorski, srbijanski, bosanski, kako da kažemo, prema tome da se upravljaju. I kad to i takvoj Europi da streme, onoj pravoj, izvornoj, časnoj Europi sa hrišćanskim vrijednostima, ali ne prema Europi koja se danas manifestuje kroz NATO pakt, nastavljajući djelo nacifašističko i djelo Franje Josifa i Kajzerovo djelo iz Prvog svjetskog rata, prvo isprobavajući svoja naoružanja na nama i na našem, i trujući nas. Ja sam zapanjen koliko je ljudi bolesnih od raka i drugih raznih bolesti, i ne samo na Kosovu, po Srbiji, ovdje, i očevidno da je velikim dijelom da je to posljedica uranijuma i tih bombi koje su padale na ove naše prostore. Prema tome, prvo neka ovi naša braća Evropljani, namjesto što nama postavljaju uslove i koliko ima tamo tih preduslova koje treba ispuniti da bi mi postali članovi Europske unije, bilo bi mnogo mudrije i pametnije da mi njima ispostavimo prvo te račune, da se kao braća porazgovaramo i da se zamisle oni nad zločinima u 20. vijeku, nad ovim prostorima, da okaju te zločine, a ne novim zločinima i novim nasiljem i novim otimanjem i razaranjem bića ovoga naroda i ove zemlje, ne samo Srbije, nego i Crne Gore. Ne treba izgubiti.
Smatrate li vi da je to atak na pravoslavni život?
Znate, to su neke poreci, ipak svi ovi besporeci po poretku nekome sljeduju. To je očevidno istorijski gledano, a ima neke, to bi treba razmišljati o tome, recimo to što se dogodilo sa nama, što se dogodilo sa Kosovom, koje je žiža evropske kulture, duhovnosti, i koja je barometar bio istorijskih zbivanja između Europe i Azije vjekovima. I sve dobro što je kretalo, kretalo je sa Kosova. I sve zlo, opako i tiranija od Murata kretalo je do Clintona i do Blaira i savremene družine, odatle je kretalo. Pa se sad nastavljalo ova nasilja i tiranije koje se događaju na Bliskom istoku, u Siriji, gdje se uništava hrišćanstvo. Prvi put, čak ni vrijeme kalifa i Otomanske imperije, nije do te mjere uništavano hrišćanstvo kao što se danas uništava u Iranu, u Iraku, u Siriji.
To ste vi u saopštenju sa bratskog sastanka dali.
A da ne govorimo sad o ovome bratubilaštvu u Ukrajini, koji je direktno nastavak hitlerovske okupacije Ukrajine i tih prostora. Što se danas događa, oni koji su za vrijeme Hitlera bili za Hitlera, oni su i njihovi sinovi danas vrše taj bratubilački rat u Ukrajini. U stvari, cilj je, konačni to se vidi, da se okruži Rusija i da se ona ponovo, kako da kažemo, okupira. A ta okupacija, ovo za pravoslavlje govorim, nije ništa drugo nego nastavak krstaških ratova. Pazite, to treba dobro razmisliti. Nastavak Napoleonovog osvajanja Europe, nastavak Hitlerovog novog poretka. Ovo što se danas događa kroz Europu i preko Europe, nažalost u to se uključila i Amerika i ona to vodi, to je upravo nastavak toga Drang nach Osten, koji je traje vjekovima, a mi smo tu bili i ostali uvijek na udaru i na udaru pravoslavlja. Po mom nekom osjećanju, pravoslavlje je, to je kičmena moždina između Europe i Azije i Afrike. A preko Europe, Azije i Afrike kičmena moždina između savremenog svijeta. I cilj je demonskoj sili na prvom mjestu, a onda i slugama demonskim da tu kičmenu moždinu da je prebiju. Da bi onda mogli da trijumfuje antihristovska ideja, ideologija ovim svijetom. Dakle, u toj svjetlosti treba posmatrati ova zbivanja koja se danas događaju i koja vrhune upravo sa tim zločinima bratubilačkim koji su uključili nesrećnu Ukrajinu. Da bude još ljepša priča, moramo i to da pomenemo. Šta se dogodilo? Europa je osnovala NATO pakt kao ravnotežu prema Varšavskom paktu. U svoje vrijeme, kada je zaista Sovjetski savez i komunizam bio opasno za čitavi svijet i preko Varšavskog pakta. I onda je imalo i opravdanja to osnivanje NATO pakta. Međutim, danas nema više Sovjetskog saveza. Ima jedna normalna Rusija koja pokušava da
se vraća tradiciji
i da ima svoje mjesto u savremenom svijetu. Dakle, nema dakle više Varšavskog pakta. Protiv koga, ja pitam neke, protiv koga je sad taj NATO pakt, koji u prvom članu svoga statuta kaže da je to odbranbeni pakt. On je međutim od 90. posebno od 99. godine postao očevidno agresivni pakt koji nastavlja agresiju nad svijetom koji je započeo u novije vrijeme Hitler. To je očevidno. I u isto vrijeme, boreći se protiv komunizma, ono što mene čudi, to je sve plodove komunizma, one suštinske plodove koje komunizam ostavio, koje je prvi komunizam, podjele u okrilima Sovjetskog saveza, na te države i državice, ovdje kod nas na Balkanu, podjelu Broza u Avnoj, u Jajcu, što kaže, na republike koje onda čak i kad je neko prigovorio 45. i 6. pa čekaj, vi to stvarate neke ne, kaže, to su samo administrativne granice, Boga mu, kaže Broz. E te administrativne granice koje je stvorila jedna revolucionarna totalitarna partija u Jajcu, Europa i Amerika to su prihvatili kao dogmu. I po tim granicama oni sad razaraju i pomogli su da dođe do ovog našeg prvog bratubilačkog rata nesrećnog ovdje pri raspadu Jugoslavije, a u isto vrijeme evo sad i na prostorima Sovjetskog saveza oni prihvataju kao dogmu života te granice koje Staljin i Lenin koji su postavili na prostorima ondašnje Sovjetskog saveza, a sad ga brane oružjem oružjem brane, to je to, oružjem brane plodove.
Tvrde da je Kosovo bilo samo proba za razvrčavanje.
Ne samo to, nego to je tačno. To nema nikakve su. To je proba bila za ono što se sad događa u Aziji, što se događa u Ukrajini. To je priprema. NATO pakt je krenuo, produžio je taj totalitarni pohod na savremeni svijet, da nasiljem stvori taj novi takozvani poredak, ni po čemu novi, prepoznatljiv od krštaških ratova preko Napoleona, Hitlera, pa evo danas ponovo dobija svoje plodove.
Vi ćete za tri dana proslaviti svoj rođendan. Rođeni ste na pravoslavni Božić. Završili ste škole, završili ste velike škole. Bili ste u prilici da imate značajne duhovnike i da učite i doktorirate u dvije države, koliko vam pamćenje služi, Francuska i Grčka. Da li ste prepoznavali u to vrijeme opasnosti koje prijete našem pravoslavlju, našem narodu?
Pravo da kažem, u to vrijeme skoro, ja ne znam, rijetki su bili ljudi koji su osjećali da će doći do ovakvih radikalnih promjena. Svi smo... Justin Popović je molio Bogu da Bog oslobodi od totalitarizma i ateizma srpski narod. To je bila njegova molitva neprekidna. Ne znam da li on, ne sigurno da je znao da to ne može imati, da biti dugoročno, da su laži kratke noge. To je sigurno, ali da li je i on sam vjerovao da će ovako brzo doći do raspada toga sistema? Ne. Međutim, ja ne znam ko je ovdje, svi smo računali, toliko su nas bili ubijedili totalitarci, bolševički, titoistički, da to nikad kraja neće imati. Međutim, dogodilo se što se dogodilo, hvala Bogu, a blagodareći, ja bih rekao, jednom dubljem otporu i zdravlju narodnog bića, a blagodareći tim velikim ljudima koje je Bog poslao u naše vrijeme, među kojima je bio veliki sveti vladika Nikolaj, među kojima su bili i veliki naši sveštenomučenici, sveti sveštenomučenik Ivanikije Lipovac, Petar Sarajevski, Ercegovac, Sava Gornjokarlovački, da si te ispovjednik Zagrebački, četiri stradalnika, mučenika, stotine sveštenika poklanih i krv mučenika, ona vapije k nebu. A da ne govorimo narodu koliko je poklan, koliko je postradao, samo zato što je ostao vjeran Bogu i što kaže, vjeran Bogu i kralju, kako ono, kako je to narod. Znate, samo zato je ovaj bio poklan. I ta njihova krv, kao što je drevni hrišćanski pisac Tertulijan govorio da je krv mučenička sjeme za nove hrišćane. Ta krv, mučenička krv, a da ne govorimo o Rusiji, desetine hiljada episkopa, monaha, monahinja, naroda, ni broje se ne zna, koji su postradali u tom raspamećenom vremenu bolševičke tiranije i revolucije. Ta njihova krv i to njihovo stradanje i ta njihova žrtva i taj njihov otpor zlu je ono što je donijelo ovaj ono preobražaj. Kao što je s druge strane opet sjeme, konkretno ovdje kod nas, onoga što ja nazivam brozomora, to sjeme i ono je urodilo svojim plodovima ovdje kod nas. I danas mnogo šta što se događa na ovim prostorima ex Jugoslavije, s jedne strane je plod te obnove duhovne, a s druge strane je plod upravo tog sjemena brozomornog, otrovnog koje je zatruvalo ljudi. Ja sam bio nedavno u Prebilovcima. Znate, prvi put nisam bio, nažalost, u vrijeme kada je blaženog pomera sveti patrijarh Pavle, onda kad je bilo prenos onih hiljadu i koliko stradalnika, izrađenih.
Da, bili ste 25. decembra.
Jeste, tamo sam bio i znate šta je, da sam to mene tako duboko potreslo. I obradovalo s jedne strane što je, evo, vladika Hercegovački, ono što je započeo umirovljenje Atanasije, sad ovaj to nastavio, da se obnovi ta taj crkva novomučenika Prebilovačkih. Što mi još više obradovalo, Ercegovci koji su radili kod nas na Cetinju, sa kakvom ljubavlju po zimi, temperatura već je bila ispod nule, oni rade tamo, vidim, sa takvim oduševljenjem i sa takvom ljubavlju i žrtvom. I vidio sam da i neki od žitelja tu iz oko koji su očuli kako došao mitropolit, pa su se odmah tamo okupili. I vidim ja, opravo što rekao smo, od krv tih mučenika, ona obnavlja sad ponovo, po drugi put, taj njihov hram. A s druge strane, to je jedno od najstrašnijih mjesta, ja bih rekao, u Europi, prebilovci. To treba imati u vidu. I Jasenovac je stravičan, i Dachau je stravičan, ali prebilovci, to je nešto što je s one strane ljudske pameti i ljudskoga uma. Razumijem, rat je bio poklanje te mržnje, što, kako da kažemo, ideološki ratne, pa je došao do toga pokolja 1941. godine, pa to može negdje da smjestiš u takvim raspamećenim vremenima, ali ono što ne može da smjestiš u svoj razum, to je da, pošto su bili zabetonirani 50 godina, izvađeni iz jama,
ponovo sahranjeni
u tom svom hramu, da dođe, da na takav surov, antihristovski, bezbožni način, da ih ponovo avionskim nekim bombama, šta, kako je to, da se raznese ne samo hram, nego 187 njihovih kovčega koji su tu bili, sanduka malih u kojim su bili sahranjeni, da se raznese po onom prostoru okolo, eno, razneseni beton i cigla i crpovi, čitav onaj prostor na onoj visoravni tamo prebilovačkoj. I ne samo to, dakle, jedan put ubijeni na pravdi Boga i poklani. Drugi put ubijeni što nisu mogli da imaju svoju sahranu 50 godina. Treći put ubijeni tu gdje su sahranjeni. I četvrti put ubijeni jer su, eto, to mi još neshvatljivije je bilo, pretvorili to mjesto u deponiju. Donosili džubre specijalno
da ga bace tu.
Da ga bace tu. To neka Bog bude na pomoći tim ljudima, da ne kažem i tom narodu. Jer na tom i takvom zločinu, četvorostrukom, nema sreće ni tim ljudima, niti tom narodu, bilo koji da je, koji je na tom gradio sebe i svoju sreću i svoju budućnost, bez pokajanja nema spasenja tome narodu, kao što nije i nama nema pokajanja i spasenja bez, nema spasenja bez pokajanja. I svima zemaljskim narodima, bez oproštaja, bez pomirenja. I moram da vam priznam, prvi put sam shvatio, negdje čini mi se da to Međugorje, da ima neki dublji poruku i smisao od Gospoda. Da li je tu bilo to javljanje ili nije, ja neću da, ali činjenica da je Međugorje nastalo tu upravo pored tih jama, od kojih još ima neke jame koje su zabetonirane, i činjenica da ta djeca koja su tu, kao je to imala i viđenje Majke Božje, da neprekidno ponavljaju i pozivaju na pokajanje. Bogorodica preko njih poziva na pokajanje. Trebalo bi, ta poruka je sveta poruka, evanđelska, i trebalo bi dobro da se zamislimo i mi na toj poruci, a da se posebno da se nazove, zamisle na toj poruci naša braća Hrvati, ne Hrvati koji su, kako da kažemo, ipak najodgovorniji u tim raspamećenim vremenima za te zločine, da se zamisle, ako želimo sebi sreće i budućnosti, i mi, a trebalo bi, jer smo ipak mi u suštini braća ovdje na ovim prostorima kroz vjekove, valjda otuda ponoj narodno, ko ti iskopa oko, brat, zato je rana tako duboka. Zato i ta mržnja negdje koja je nažalost iracionalna, koja se tu negdje postoji među nama, ja mislim da bi prebilovci i Međugorje su najsvetiji znak s neba dat i nama i Hrvatima, da razmislimo, da se udubimo, da vidimo, da svaki pred Bogom i pred svojom savješću preispita šta je radio i kako je radio, a plod toga da bude pokajanje i pomirenje. Na tom pokajanju i pomirenju moguće je onda graditi građevinu našeg postojanja na ovim prostorima.
Da se zadržimo na Hercegovini i na pokajanju, pomirenju i spasu. Smatrate li da je umirovljeni episkop vladika Atanasije spasio Hercegovinu od pošasti?
Pa znate, Bog je spasio Hercegovinu i sveti Vasilije Ostroški, a mirovljeni Nemirko, kako ja njega zovem, Atanasije, on je tu dosta pomogao, pripomogao svetu Vasiliju u onom presudnom istorijskom trenutku. Nema nikakve sumnje. I sami Bog je u tom trenutku nadahnuo patrijarha Pavla, na njegov predlog je on, doduše i na, moram da priznam, na insistiranje i Atanasija, da iz Banata, mirnoga i tihoga, da dođe u Hercegovinu. Svi smo se bili začudili, čak sam morao da se ispovjedam i ja pokušao, gdje ćeš, šta ćeš, on je bio ljut na mene, šta ti mene sprečavaš da ja idem tamo. I sami Bog ga je tamo poslao i od njegovog radi spasenija, ali u isto vrijeme da pripomogne tom narodu ranjenom i zaklanom i svetom Vasiliju, da pripomogne malo u obnovi Hercegovine.
Mi vama nije bilo lakše dolaskom u Crnu Goru 90. godine?
Pa tu smo negdje, zajedno, kako da kažemo. Zajedno se nekako, što se toga tiče, nekako nas je Bog, kako da kažemo, tako, cijel život smo negdje zajedno, nas dvojica. Tako je to bilo još od 53. godine, pa onda u Bogosloviji, pa onda na fakultetu, pa onda ajde na tim studijama. Pa
je prvo vašu doktorsku.
Jeste, dačno, čak i to uradio, što kaže. I tako je nekako to Bogu desio, pa onda posle na fakultetu zajedno, pa posle čak poslušao je da me zamijeni u Banatu. Doduše nije izdržao mnogo, godinu dana je tamo izdržao, jer toliko je zavolio Hercegovinu da je digao ruke i otišao u Hercegovinu. Pa eto, tu smo, Hercegovina, Crna Gora.
Samo je bolje prošao.
Od prilike tu smo, kao što druguju sveti Petar Cetinski, sveti Vasilije, Hercegovac i Crnogoraca, oba dvojica veliki Srbi, kao što druguju oni kroz vjekove ovdje njihovi čivoti i objedinjuju Hercegovinu i Crnu Goru i sve naše zemlje i sav svijet. Tako je to nekako i mi smo u nekoj funkciji tu, to kaže, da poslužimo i da služimo, pa vidjet ćemo dokle nam se vidi kraj. Nikome ne kaže koji kakav je dok mu ne vidiš kraj.
Moram vas pitati, to je pitanje svih pitanja, pitaju me u Hercegovini, kako vi gledate na ovu novo formiranu crnogorsku crkvu koja je registrovana kao nevladna organizacija tu na Cetinju, a koja pravi bar u štampi izuzetno puno problema.
Znate, to je nazvati to crkvom je sramota.
Ja se izvinjam, to tako piše. Pa.
Za crkvu, onu izvornu Hristovu crkvu koja je jedna sveta saborna i apostolska, koja objedinjuje sve jezike i sve narode i priziva da krštavamo sve u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Dakle, sramota bi bilo nju nazivati, jer to je jedan od izdanaka onoga što ja nazivam plemensko brzomorna ideologija u Crnoj Gori, koja je tipična za Crnu Goru, za to te njene, kako da kažemo, sukobe istorijske, od krvnih osveta do bjelaša i zelenaša, do četnika i partizana,
krivaša
i pravaša, kako da kažemo. Što se tiče same crkve, nikada, ipak bilo je pojedinaca, bio neki Bukovski koji se lažno predstavljao kao episkop tu negdje u vrijeme mitropolite Save, bio nekakav Avakum, kome piše sveti Petar Cetinski, kaže, gonite toga raskaluđera, prevaranta iz Crnice. Bilo je takve. Sad se pojavio, možda i ne svojom nekom prvobitnom željom, Dedeić pojavio se da nastavi ulogu tih prevaranata. Bojati se da, ako je tu radio iz neke stvarne ideologije, pa ajde da mu se oprosti, nego u suštini se svedoči da je to uradio iz običnih prizemnih ličnih interesa radi uhljebija svoga, pošto je prognan iz Carigradske patrijaršije, iz Rima, i tamo raščinjen od Carigradske sinoda prve crkve vaseljenske patrijarha, raščinjen i stavljen pod prokletstvo. Znate, on je u tom trenutku ovdje iskoristio tu grupaciju koja sebe, koja nikla od ateista cetinskih, čak među njima je bilo i muslimana koji su bili za vrtanje crnogorske crkve, takozvane nepostojeće takve vrste u istoriji. Da, on je došao tu da ga ustoliče, našao je sebi slične, služio je to, znaju to svi, kao i njegov prethodnik, a to je onda čak i Udba posvjedočila kada je onaj Avramović bio prije njega, da je on bio, da je on bio njihov doušnik od tamo 50-60 godina, i da je potom doušništvu išao i kod Rusa u Ameriku i kod naših i sve skupa. Dakle, i ovaj na tom, i ti krugovi stare Udbe, oni su ti koji su na neki način pokušali da, vidjevši duhovnu glad koja se ponovo pojavila u Crnoj Gori i želju povratku crkvi, da to iskoriste za svoje ideološke ciljeve, pa su našli tako sebi slične, toga Dedeića, još nekog Raskoluđera sirotog iz Ostroga, koji je oskrnavio tamo jednu poklonicu Ostrogu, rodilo se vanbračno dijete, nije mogao više biti ni Kaluđer kod Svetog Vasilija, niti je mogao da, sad on je jedan od glavnih siroma, jedan ime ne pominjemo tamo, pa onda još se pojavili neki dvojica Roma, Cigana iz Banata, pošto valjda zato što su Romi
su zaštićeni,
nešto su zaštićeni, nego pa računaju, pa sad oni su Crnogorci, veći Crnogorci od metropolita Amfilohija iz Morače, potomka kneza Moračkog, koji je...
Jeste vi Srbin ili Crnogorac?
Ja sam, šta sam, ja sam prije svega, iznad svega, hrišćanin. To je moj identitet, onaj najdublji iskonski identitet, i taj svoj hrišćanski identitet, pravoslavni, ja se trudim da svjedočim ovdje, a to što sam se rodio, što kaže i u srpskom narodu, to je, nije moja krivica, to je krivica moga djeda i moga oca. Ja pamtim svoga djeta, 46. godine umire sa dotrajalom crnogorskom kapom na koji stoji 4S. Ajde sad, mogu li ja sad da nešto drugo budem? Ajde, recite vi mene. A što znači? I pored svega toga, ono što je meni najbitnije, to je da tvoj narod u Crnoj Gori, koji mi je povjeren, da on, bez obzira kako se on sad opredeljuje, Crnogora, Crbin, ne znam, Ciganin, drugi, meni je bitno da on bude kršten ovim Oca i Sina i Duha Svetoga, da prima vjeru pravu, kukavnu sirotu, koje kaže Njegoš, da tvrdu Božiju vjeru, da se njome osoli i da na tom soli i tom solju gradi ono što su ovdje gradili, izgradili sveti Božji ljudi, sveti Vasilije Ostroški, sveti Petar Cetinski, sveštenomučenik Joanike. To je meni najbitnije. One, jer u crkvi nema Grka ni Jevrejina, Roma ni Slobodnjaka, Kineza, Japanca, Afrikanca i Rusa, Srbina i Crnogorca, Hrvata, u crkvi su svi jedno u Hristu Isusu. To je ono što bi trebali ovi plemenskom sviješću opterećeni moji, jedan dio mojih Crnogoraca, koji, za kojih je Bog Hristos plemensko božanstvo, i gdje se više oni pričaju o svom nekakvom imaginarnom crnogorstvu nego li o Hristu, i da mi se spremamo za Hristovo rođenje, da ga proslavljamo. Oni tu, ta grupica, još uvijek nalaže svoju logorsku vatru tu ispred kralja, dvora kralja Nikole.
Dobili su sad i Ljetnikovac u Nikšiću.
I pjevali svjetla majska zoro, namjesto roždestvo tvoje Hriste Bože naš. To je samo pokazatelj kud i kojim pravcom ta grupica, plaćena od pojedinih stranaka ovdje, ja zna se tačno koje su to stranke, i nažalost u ovom trenutku i vlada Crne Gore, i ona je tu, ja sam rekao jednom od glavnih čelnika, pa vi tačno finansiraju, oni finansiraju, vlada direktno finansira tu grupicu ljudi, eto vidite, daju im tamo, čak otkud sad, dvorac kralja Nikole.
Da, to je Ljetnikovac, malo je to nešto.
Dati, kome dati? Da. Ili recimo u Podgoricu, pa su tamo nekako, ono brdo tamo, pa su im dali nekakvu zemlju. Ili nešto ovdje na Cetinju, kako da kažemo, kome to daješ? To ništa drugo. Ta takozvana crkva, to je jedan hibridni izrastak te plemensko brzomorne ideologije koji nema budućnosti. Kao nijedan hibrid, što kaže, što nema. A pojavio se u vremenu kad desetine takvih sekti, imate ih u Bugarskoj, imate ih u Ukrajini, imate širom Rusije.
Da, da, oni održavaju veze i probaju da naprave nešto zajedno.
Te veze pokušavaju, mislim, a to je poslije raspada komunizma, su se pojavili ti ljudi. Neće, namjesto da se vrati crkvi, Bogu, Hristu.
Oni nastavljaju partijsku politiku.
Partijsku, stvara svoga nekog boga, svoju neku ideologiju. To je jedan fenomen u tim prelomnim vremenima koji je, pa eto, nažalost, on se tu i pojavio kod nas, ali to je kratkoročno, nema to.
Slijedi nam Božić. Vi ste i danas besedili i govorite da su to dani praštanja. A mi smo zabilježili pri otvaranju hrama u Podgorici da ste vi oprostili nekim političarima koji su se bacali drvljem i kamenjem i na pravoslavnu crkvu i na vas lično. Ali ste bili široki, neki su vam zamjerili.
Pa znate šta je, ono što je bitno meni i nama hrišćanima, a pogotovo episkopno, da nam Gospod ne zamjeri. Mi njemu služimo i trudimo se da se upravljamo prema njemu, njegovom duhu. I ovdje na Cetinju, meni je stalo, volim ja da i drugima, da ne sablazni bilo koga po svojim moćima, ali prvo i osnovno gledam život Svetoga Petra, pa pitam njega, sveće Boži, šta ti misliš o ovome svemu? I ne smijem ja, lako da nije njega to. Lako bi ja mogao sada i to da ugodim, da me u zlato okuju ovim dukljansko-montenegrinski ideolozi koji sad vladaju Crnogoru. U zlato bi im otkovali. A ne smijem ja Svetog Petra.
Pa imate česicu.
Pa imam i krst Hristov tu, raspeće. Proliveno za život svijeta. I Hrista koji sa Golgote kaže, oprosti im Bože, ne znaju šta čine. Smijem li ja drugačije? I pri osvećenju hrama i sada. I ovo recimo što razgovaramo ovoj toj plemensko partijskoj grupaciji koja se proglašava za crkvu. Ja me prema ljudima, ja beskrajno poštujem te ljude. Svaki od njih ikona živa Božja. Oni su tijelo moga tijela. Ali ne mogu poštovati i tu mržnju, te diobe koje unose u biće naroda, to ne mogu. To je po evanđelski, u evanđelju je i toga se crkva pravoslavna kroz vekove drži. Ona bludnica koju su doveli pred Hrista, pa kažu, uhvatili smo ju preljubi. Šta da radimo? Šta piše u zakonu? Kaže, pa kaže, kao zakonu, Mojsijom kaže da treba kamenovati. A Hristos uzeo pa kaže, ko je među vama bez grijeha? Neka baci prvi kamen. I uzeo je, kaže, da nešto šara po pijesku, kažu tumači, pisao je njihove grijehe, znao ih je, srce znalac, Bog. Znate. Pa onda podigne glavu, a ovi jedan po jedan izgubili se, ostala samo žena na srijedi. Kaže, gde su ovi što ste? Pa kaže, ne osudišem odoše, idi, ja te ne osuđujem. Ti si ikona moja, ti si vječni lik, jedna duša je važnija od svih svjetova, pa i tvoja, ali više ne griješi. E to je duh crkve i duh pravoslavlja.
Jeste li kazali ovima koje jeste?
U čemu je užas inkvizicije? inkvizicija koja je na hrišćanskom tlu, užas u tome što su zajedno sa grijehom ubijali i grešnike. A taj užas je nastavio Hitler, bolševizam, komunizam, velika ideja, ogromna ideja, jevanđelska ideja, ona komunistička ideja o bratstvu, jedinstvu, zajedništvu, o podjeli zemlje dobara, kako da kažemo, na Božji pošten način. Velika ideja, ali dobro koje se ne učini na dobar način, ono postaje zločin. E to je bolševizam, to je titoizam, to je komunizam, koji je ostavio iza sebe prljave tragove i prolivenu krv miliona ljudi. Dakle, tako i ovdje. Ista ta priča. Ne mogu ja kao nasljednik Svetog Petra Cetinskog da kažem, da se dodvorujem onima koji izbaci vrijeme da vladaju crno, pa da se njima dodvorujem da bi meni bilo ugod. Ja sam dužan da kažem Božju istinu i Božju pravdu koliko ja mogu, sledujući Svetome Petru i Petru drugom i mojim prethodnicima, a u isto vrijeme da beskrajno poštujem te koji se drugačije opredeljuju, ali ne i da potvrđujem i da afirmišem njihov grijeh i njihove zablude i njihove laži i njihove obmane. To ne ide. Tako i ovdje, a da praštamo, ako je Gospod opraštao onima koji su ga razapinjali, mene još nisu razapinjali, jest da su me gađali kamenicama, jest da su me psovali, jest da me psuju, još je to u odnosu na ono što je pretrpio Sveti Petar Cetinski, da neka to je
malo
i kako da kažemo, ali opraštam i Bogu se molim, ali s druge strane iskrenem pažnju, ne braćo Cetinjani i Crnogorci, nemojte logorske vatre ložiti, vratite se Cetinskom manastiru, Civotu Svetoga Petra, a te naše nedumice razriješit ćemo mi to u budućnosti, sve će to biti, nego vratite se vi Bogu i Božiću i praštanju uzajamno. A to isto kažem i onima koji su nasljednici bratubilaštva 1941. godine. Ja sam to rekao i prilikom svog ustoličenja, da me Bog poslao, da je moja dužnost ne samo da mirim žive, nego da pomirim i mrtve ispod zemlje, one koji su bratubilaštvu nastradali 1941. i 1945. godine. Ja se trudih ovo koliko mi je snage, a i ove danas podsjećam, je to bratubilaštvo, ta krv nevino prolivena, ona i dan danas na oduvu diše, što kaže Matija Bećković, još je onaj uzrok novi dioba, novih nesreća ovdje kod nas. I jedino trezveno što bi trebali da urade one koje je sad izbacilo vrijeme i Bog, da to je da prvo da se vrate tome, da se negdje nađemo dublje, što kaže rožljestvu Hristovom, da u duhu opraštanja uzajamnog sagledavanja toga i plodova toga zločina koji je nastao bratubilačkog, da bi onda mogli, prvo je to treba uraditi, pa onda neka evroslinavci, neka kako ih vaš umirovljeni naziva, neka onda oni slinave pred Evropom, odnosno neka onda će i oni sami pronaći onu pravu Evropu koja je postojala, koja jeste, koja ima, a ne onu Evropu koja nastavlja danas djelo inkvizicije, krstaških ratova, Napoleona, Hitlera i Staljina i tuta kompanije njihove.
Vaša poruka Hercegovcima, došli smo jutros iz Hercegovine da donesemo darove, da donesemo vašu priču i vaš blagoslov za Hercegovce.
Pa moja poruka Hercegovcima je prvo i osnovno i sebi. Ja sam od Svetog Vasilija ovih dana poslao bratu Grigoriju jedan mali prilog za crkvu u Pribilovcima. Poruka Hercegovcima, svi koliko ih ima, da onu crkvu, da ugrade sebe u crkvu u Pribilovcima, da bi eventualno ove godine ili iduće, da bi bilo osveštenje te crkve, crkve pomirnice, crkve mučenice, raspete crkve, golgotske crkve, kroz koju isijava blagoslov, o blagoslov svima koji žive na prostorima Hercegovine i šire na prostorima ex-Jugoslavije, a da ne kažem i ex-Evrope. Pribilovci i jedno svetilište, svetilište koje je već postalo to, ali uvjeren sam da će u budućnosti biti jedno najznačajnijih svetilišta u Evropi i u savremenom svijetu. I treba da bude na najdublja opomena ljudskom bezumlju i, i najdublja opomena nama koji tu živimo i podsticaj da se vratimo opraštanju, roždestvu Hristovom i da zapjevamo ne samo usnama, nego svim srcem i dušom slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Pribilovci, novomučenici nas na to obavezuju. Sve nas, ali prvenstveno vas, Hercegovce, to očekujem da vidim šta će Hercegovci da urade do, ja računam, ne znam kad predviđaju vladike Hercegovačke, da bude osvećenje. To treba da bude jedno najznačajnijih događaja na ovim prostorima, sve hrišćanski događaje, a da ne kažem sve pravoslavni. Osvećenje hrama u Pribilovcima i u tom duhu ja čestitam mojim Hercegovcima, ja stari Hercegovac i Crnogora. Dobrost me podsjetila, ajde to da ne zaboravimo Argentinu. Tamo sam našao Hercegovaca i starih Hercegovaca, među kojima je i Kapetanić, koji je sad premijer vlade Argentine. Stari Hercegovac iz Banjana, Kapetanić. Da, Jorge Đorđe. A njegova rođaka, Marta Kapetanić, eno je počasni konzul Srbije, ranije je bila Srbije i Crne Gore, pa je ostala konzul počasni Srbije, i ona je tamo na čelu Jugoslovenskog kluba. Tamo još Jugoslavija u Argentini živi. Pa su neki od ovih mojih Montenegrina pokušali da to pomenem, tamo u Madrijagi ima Jugoslovenski klub Njegoš, u koji ja idem svake godine kad dođem tamo i služimo tamo liturgiju i tako u praznike. Pa je došao jedan od ovih naših Montenegrina i rekao onom koji je direktor toga kluba, kaže, šta će ti ovo, kaže, briši, skidaju. A ja ga gledam, kaže, čekaj, Bog, ne može, ne mogu ja to. Pa mi kaže jedan Hrvat, mnogo simpatičan, jedan Ličanin, otuda koji se oženio Ruskinju, pa kaže, znaš šta je, kaže, vladiku, preuzvišen je, kaže o meni, znaš šta kaže, kad je došlo do ovog raspada Jugoslavije, onda smo mi svi pobjegli iz ovog Jugoslovenskog kluga, jedini koji smo ostali vjerni, tu su tvoji Crnogorci. A sad se, kaže, i mi svi vraćamo nazad u taj klub, jer te vaše mržnje tamošnje ipak ne pristoje nama ovdje, nemamo nikakve veze sa tim vašim mržnjama i sa vašim tamošnjim diobama, a imali su, to mi onda pričaju, velika zastava sa petokrakom svoje vrijeme kad je osnovano klub i bila je Titova slika od tavanice do zemlje. E onda kad je ovo došlo, to su makli, ali šta su sad uradili oni? Oni su svih šest zastava ovih sada novopečanih državica u Avnoju, što kaže, skrojenih, oni su sad tamo postavili i slovenačku, i hrvatsku, i bosansko-hercegovačku, i crnogorsku, i srbijansku, i makedonsku, i sad su oni tamo, i moram da vam priznam, ja im čestitam. To je naši iseljenici koji su potpuno bili zaboravljeni i od Kraljevine Jugoslavije i od Socijalističke Republike, pa i nažalost i sada od ovih državica koje su Crne Gore i Srbije, zaboravljeni su. Sem pokušavaju neki odavde, neki od tih Montenegrina tamo da ljude koji nikakve veze nemaju sa našim diobama iz rata i poslije rata, kako da kažu, da im presade taj pelcer, da nemoguće tamo, oni su već ljudi, što kaže, Argentinci samo se sjećaju drevnoga svoga porijekla, odakle su, i s druge strane, jedino što može da ih spase, da ih vrati, a to je crkva. E, to mi sad tamo radimo, evo, juče su mi otišli.
Očito ste zadovoljni boravkom
tamo. Jesam, i tamo sam poslao moga arhimandrita Kirila Bojovića, on je tamo moj zamjenik sada u Buenos Airesu. Juče su nam prekjuče otišli odavde naš đakon, on je Bokelj Rafaelo i jedna sestra naša Zorka, imamo tamo jednu Argentinku, odnosno Brazilijanku sestru Rebeku, koja je Ercegovka, kako ona kaže, ja sam Ercegovka, jer je bila u Svetom Petru i Pavu, pa je bila i ovdje
Kovic.
I ugrala dobro. E, sad ona je pri hramu Svetog Save u Buenos Airesu, tamo stvara manastir Svetoga Save u Argentini, pa da vidimo, dakle, to je opet misija crkve i ovo što ovdje, ove nesrećne diobe nove koje na osnovu koji stvaraju nekakve lažne crkve. Ja imam tamo 5 sveštenika Brazilaca. Ja kažem, sad sa njima govorio, kad bi ovi moji, neki ovi Montenegrini, imali makar toliko savjesti i pameti kao što imaju ovi Brazilci, da crkvu ne stvaraju na osnovu svoje plemenske pripadnosti. Crkva je, što kaže, Božja prije svega, Hristova crkva koja objedinjuje sve i sva, svaki može da se i Afrikanac i Japanac, on ostaje ono što jeste što se tiče toga jezika i nacije, ali prije svega on je hrišćanin, što znači vaseljenski čovjek koji grli svojim srcem sve i sva na Božji način, na način Hrista, Boga našega, koji je svojim rođenjem ušao u maticu života i primio ljudsku prirodu i ostavio crkvu kao svoje tijelo koja je prizvana da i nebo i zemlju da sjedini i ljude i narode i plemena i da sve to uznosi u njedra Božija Oca i Sina i Duha Svetoga u Carstvo Nebesko radi koga smo stvoreni i radi koga je došao Hristos na zemlju pozvavši nas prvom svojom riječju, propoveđu, pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. E, to je ono i poruka ovoga velikog divnog praznika i čivota Svetoga Petrca i ruke Svetog Jovana Krstelja koju ovdje čuvamo. Ona je ruke koja je na bogojavljanje krstila. Zamislite vi kako je to dar Božije. Da ovdje na Cetinju, ovom i ovakvom sam, to ima neko znamenje. Toliko su vidi Cetinjani, Crnogorci, tvrdoglavi kao Jevreji. Znate, i Bog nije mogao drugačije da ih dozove sebi pameti nego Svetog Jovana Krstitelja. Svetog Petra, pa onda Svetog Jovana Krstitelja da im pošalje, ne bili se, što kaže, dozvali pameti i ne bili svim bićem se krstili u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i proslavili roždestvo Hristovo.
Blagoslovi.
Bog da blagoslovi. Hristos se rodi.
Vajstvo se rodi.
U emisiji Katedra čuli smo intervju koji je njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije dao Herceg televiziji. Urednik i voditelj emisije je gospodin Zoran Grgurević. Blagodarimo Herceg televiziji iz Trebinja na tonskom zapisu ovog intervjua.